Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na dnešnú epizódu som sa tešil, lebo toľko hovoríme o tom Japonsku, stále hovoríme o tom, ako tam konečne pôjdem, ako si tam konečne kúpim tie letenky a tak.
A nielen my, však všetci teraz časne o všetci. Japonsku. Mám pocit, že prvá taký boom teraz, že každý už chodí.
Myslím, že to je tým, že nás vystrašili, no tak snažili sa vystrašiť, že Japonsko bude mať nejaké clo, alebo niečo, že zavedú nejaké zvýšenie nejakých cien, tak niečo som zachytila a zrazu...
Tam by mali, ak sa nemýlim,
no?
To...
No povedz.
Tebe v podstate, ak sa nemýlim, tak odpočítavajú dane pri nejakých nákupoch. Takže toto myslím, že majú nejakým spôsobom regulovať. Ale reálne... Čo som pozeral, tak to nemá urobiť až taký veľký škrt
tiež
tým turistom,
myslím,
takže...
10%.
No, hej.
Myslím, že také, a hlavne akože keď tam človek ide, tak neviem, ako, neviem koľko, už veľa by som tam musela nakúpiť, aby sa mi to oplatilo.
Hej,
si myslím, však, ale tak na mňa to vieš vyskočilo, že posledný rok, čo sa dá, neviem čo, a proste,
no.
No. A možno, že ja sa si to tak prečítala, vieš, že... Že možno to tak ani nemysleli, možno to mysleli tak neutrálne, že od budúceho roka sa zavedze neviem čo, neviem
že
čo. Proste
ako úplne obyčajná správa.
A ja
správa,
som si to prečítala, od budúceho roka sa zavádza toto a toto, takže rýchlo tam treba, neviem, no už to nepamätám, ale teda akože
ja som
veľa
skôr
ľudí.
Počula, že je to kvôli tomu, že fakt už strašne veľa ľudí tam chodí a akože aj ten zážitok z toho nemáš taký potom, keď... Hlavne ideš v tých takých sezónach, ako keď kvitnú sakúry. A to, ja som tam bola vlastne teraz tretíkrát, ale keď sme boli druhý, tak bolo akorát to obdobie. A ešte bolo pred ním a cítil nebolo, že viac ľudí v tých mestách.
Yeah.
Podľa mňa to je ten skôr zážitok, že...
Že vraj ceny sú vtedy ináč vyššie, že keď kvitnú sakúry. Lebo že to aj všetci cestujú, aj Japonci cestujú, že všetci cestujú. Mm.
Ako ja si úprimne nemyslím, že tam sa menia ceny, lebo oni sú v tomto takí veľmi féroví, že oni sa ani tips nevypýtajú, ani nikdy by proste, neviem, na ulici nikto nevypýtal teba za niečo, len tak peniaze, že oni sú v tomto takí veľmi féroví, mám pocit, takže...
Mm-hmm. Myslím, že... Už druhýkrát mám pocit, že ma okašľal algoritmus, alebo čo, vieš, že internet mi kláme, internetu. Čo sa týka Japonska z nejakého dôvodu.
Každopádne taký vždy prvý pík väčšinou býva to Tokio alebo tá Osaka, ale ty si teraz bola v Okinave, je tak? A prečo akurát tá Okinava? Je to reálne taký ten, že povedzme, že budžetový Havaj?
Ja som na Havaji nebola, ešte neviem povedať, ale čo sa týka, my sme boli už vlastne tretíkrát s tým, že prvýkrát sme boli tú klasiku, Tokio, Kyoto, Osaka, Nara, Hiroshima. A druhýkrát vlastne, keď sme boli, tak sme už išli aj na Okinavu, lebo sa nám veľmi páčilo tá myšlienka, že vlastne máš tam tie pláže, tie rysové a takto. A v podstate teraz to bolo už vlastne ako spojené s takou letnou dovolenkou, lebo keď sme tam boli druhýkrát, tak to počasie ešte nám neprijalo sa nejak kúpať. Takže sme chceli aj sa trošku potápať, presne vidieť skôr túto Japonsko z takej inej perspektívy ako tie mesta a bolo to vlastne už v máji a už sme rátali s tým, že počasie už bude také, že už to bude taká letná dovolenka. Takže asi to bolo skôr z toho, že už sme nechceli akoby chodiť po mestách, skôr sme chceli oddych, pláže a bolo to fakt, že pre mňa asi jedna z najkrajších dovoleniek, čo som bola. Akože nebola som na Maldivách, nebola som na Havaji, akože bola som niekde v Karibiku. A tak Tajsko máme pochodené, Bali, ale tá Okinava bola strašne unikátna v tom, ako tam cítiš ten vplyv Japonska, ale zároveň to nie je Japonsko také, ako si ho každý predstavuje, ako sú tie hlavné ostrovy.
Inak toto je halu, že celé to Japonsko, ty si tam v podstate nájdeš, že naozaj, že čokoľvek ty chceš, že či už je to, že zimná dovolenka, tam tie tiež hory na to, lyžovanie, snowboardovanie sú že neskutočné, tie podmienky. Máš tam potom presne niečo pre mňa, že to mesto. A potom tam máš práve Okinavu, kde proste máš...
Pre mňa.
Havaj.
Ale nebude sa povedať, že najkrajšie miesto na planete, keď si všade nebola, však... Čo si budeme? Každý máme niečo.
Taká Liptovská Mara.
Nikto nepochodí všetko, ale tak presne, že to je to unikátne, vieš, že to tak cítiš, vieš, že keď si tam, to sa asi nedá vysvetliť, že kvôli čomu, alebo že proste, že nejaké konkrétne veci, proste je to tvoje obľúbené miesto, no. A teda mňa zaujíma to potápanie, lebo akože šnorchlovanie je môj úplne novo objavený koníček z Filipín. Ale potápanie to som ešte asi na toto nejako... To som ešte, čo som ešte nepribadala tieto vody. Tak čo sa dá vidieť?
Vieš čo, tam máš asi jednu z takých top lokalít na to vidieť raja, no manty vlastne, raja, manty obrovské. A máš tam strašne veľa korytnačiek, máš tam fakt obrovský výber rýb, dokonca aj pri tom šnorchlovaní. My sme našli na ostrove Shigaki takú pláž, ktorá bola... Ja neviem, koľko mohla mať kilometrov, ale to bolo, že posiate koralom a ja som plávala asi že hodinu a pol len v podstate meter, 2 metre od brehu a videli sme celý čas korály a videli sme presne, že je clownfish, teda nemá sme videli a fakt, neviem, triggerfish, ak neviem.
Áno, to je také, smie.
No, to je také, že to sme videli a keď ešte sme videli nejakých azijských turistov ich tam krmiť, tak my s manželom, že... Fúha, neviem, čo robíte.
Oni sú jakí múdri, oni si ich akože vychovávajú, hyčkajú a domestikujú.
Ale aby potom boli na ich strane.
No ja keď som ich videla, ja som takto, priama som plávala od nich, lebo vieš, že keď potápaš, tak už vieš, že proste nemal by si, že to nie je úplne bezpečná ryba. Ale ako čo sa týka potom takých, tak... Najviac nás prekvapilo, koľko tam bol hadov a to bolo také celkom nepríjemné. Ja som tentokrát iba šnorchlovala, ale akože muž potápal a to, čo mi on opisoval, že proste plávali s tým divemasterom a zrazu okolo nich 4 hady, ale že meter od nich a celý čas ako keby ich nasledovali. A to boli také hady, že mali cez 2 metre a keď sme si to potom googlili a ChatGPT-ovali, tak že vraj sú to najnebezpečnejšie hady na svete reálne. Takže toto je akože celkom také, že tiež som si povedala.
Vidíš, to je rozdiel napríklad s tým Havajom, lebo na minulú epizódu som si robil prípravu na Havaj, aj keď sme mali Bali a hupsík a tam som sa dozvedel, že tam práve, že je, myslím, že dokopy na celom Havaj len nejakých že 50 hadov. Aj tie sú že iba v zoologických.
Aha.
Že tam proste nenájdeš ani jedného hada.
Alebo na suši.
Celkovo. Okay. Že to je proste miesto bez hadov.
No a možno som vidíš, zase... Tak už vidíš, že Okinawa není Havaj.
Hej. Tak niekde ten budget museli pustiť, vieš, takže...
Ty kokos. Akože, no, ja som bola taká, keď som to videla na videu ešte predtým, než sme išli šnorchlovať, tak ja hovorím, že ty kokos, že toto zbada mňa šláhne a potom sme sa šnorchlovali a Maroš na mňa kričí, že had. A ja, že kde? A začal som úplne plávať za ním a proste mi to nedoplovieš, že sme za ním plávali. No a potom sme sa teda akože dozvedeli, hej, že akože oni sú v pohodičke, len nemôžeš ísť do úplnej blízkosti, lebo proste ich môžeš vyrušiť a sú nebezpečné. No a potom tiež Maroš mal taký incident, že plával a zrazu vedľa sa pozrie, vieš, a on pláva s tebou vedľa teba. Ty vieš, že OK, vyrušil som ho, nevyrušil, zomieram práve, alebo žijeme ďalej. Takže si neviem predstaviť, že 5 hadov okolo teba a ty si, že keď jednomu prepne, tak...
Ako je to také, no keď si zoberieš, že pri tom potapaní, tak môžeš spraviť nejaký zlý kop a náhodou ho nejako vyrušíš. Ale čo sme si potom čítali, tak oni preto sa držia takto blízko potapačov, lebo vlastne potapači, keď kopú plutvami, tak zvyknú rozvíriť nejaký piesok, tam sú nejaké rybky a oni potom papajú. Takže oni to berú ako takú skôr, že pomoc.
Dobre.
Ale určite je to, no mala by som rešpekt, ale pri potapaní celkovo som sa ja naučila, že tam úplne prepneš v hlave, že ty proste buď zomrieš, alebo budeš v kľude. Máš dve možnosti. Lebo reálne,
ja by som mal asi tú prvú.
No je to proste taký trošku náročnejší šport v tomto hlavu.
Stanem pri tom šnorchlovaní asi.
Ale je to super, stojí to za to. Mňa to manžel prehovaral asi 3 roky, kým som sa na to vôbec dala nahovoriť a je to úžasné, takže chod do toho.
No dobre, tak ešte si to do konca podcastu rozmyslím. Dobre, a...
Inak podľa mňa toto bude taká v celku epizóda, že búrame mýty o tom Japonsku, lebo podľa mňa...
Ja už som sa zbúrala.
Áno. A každopádne, hovorila si, že máš pochodené teda aj ostatné časti Japonska a mňa len zaujímalo, že ako moc to je odlišné od tých takých tých práve Osaka a Tokio, kde na tých turistov už sú naozaj že zvyknutí a... Dobre, možno už aj tá nára začína byť taká, ale že či si možno pociťovala, že sa možno k tebe aj inak správali? Lebo toto je zase vec, čo je, neviem teda, že či mýtus alebo pravda, ale že sú v celku rasisticky voči hocikomu inému, ako sú Japonci. Že viacej to cítia teda akože v rámci Aziatov, že povedzme, že Číňan alebo Korejecké takto ide, ale že vedia byť dosť nepríjemný.
Ja som takú skúsenosť v Japonsku nemala. Asi nemám ani takú spomienku za tie, tie razy. A ako počula som o tom, že sú vysadení, ale oni majú podľa mňa taký level nejakej takej tej výchovy, že oni nebudú k tebe zlí, alebo nebudú sa k tebe správať inak. Práve, že ja som sa stretla vždy len s veľmi príjemným prístupom. Keď to môžem porovnať s Južnou Koreou, tak tam som cítila oveľa väčší taký odstup a naozaj, že tam som sa cítila byť veľmi odsudzovaná, ale tým, že oni aj medzi sebou sa strašne, že oni majú len tu neviem, jednu veľkosť v obchode oblečenia a tak ďalej, tak tam som sa cítila divne, ale v Japonsku som toto nikdy nemala, dokonca aj my, keď sme boli na takých menej turistických, sme boli vlastne druhýkrát aj na Shikoku ostrove a to sme úplne, že sme zobrali auto a že sme pobehali akože autom trošku aj to Japonsko a to bol pre mňa, že to boli naozaj miesta, kde podľa mňa nepoznali úplne turistov. Mali sme takú skúsenosť, našli sme taký nejaký sushi, takú sushi reštiku. A to vždy, keď ideš, tak ty netušíš, čo sa vlastne skrýva za tou oponou, ak to tak mám povedať, lebo oni tam majú také tie vstupy, látku, ja to neviem nazvať, ako sa to volá presne. A keď vojdeš, tak zrazu len na teba kúkajú všetci, že kto si čo tam chceš. Ty vlastne vôbec nevieš, že či mám odísť, alebo tam mám zostať, alebo čo. A len tak ukážeš, že dvaja sme, že oni ti ukážu a potom samozrejme dostaneš menu v japončine, tak to len Google Translate prekladáš si, aby si vedel, čo si vybrať. A toto zrovna bola taká, fakt také mestečko maličké, myslím, Matsuyama sa volala. A my sme si, fakt nevedeli sme si ani vybrať, potom niečo mi tam doniesli, som ukázala na niekoho iného, čo mal niekto. A zrazu sa tam s nami začali rozprávať, akože cez prekladáč alebo takto, úplne najväčší kamaráti, ešte sme sa tam aj fotili s nimi, ešte sme sa tam s nimi dali sake, že v podstate ty máš tú prvú takú nejakú myšlienku, že nezapadám, je to od veci a potom v podstate oni úplne vedia dať ako keby opak toho, takže netreba sa toho podľa mňa vôbec zbávať.
Ja inak, čo som počula, tak možno, že to nebolo, je to také nepochopené, že čo ja som počula, nebolo nikdy o nejakom rasizme, ale bolo to o tom, že sú niektorí z nich, ja si myslím, že to je jak aj u nás, však hoci kto, hoci aký, ale že nájdeš tam takých ľudí, čo sú ako keby vysadení na to, že sú nejaké zásady, nejaké pravidlá a sú radi, keď sú dodržiavané, vieš? A že teda je jedno, či vstupí blondína, vstupí hentaka, hentaka, ale nemajú niektorí ľudia radi, keď napríklad nedoješ polievku, hej, že to je u nich také neslušné, tak ten typek, že sa nahneval a dal, že pokutu, že zaplatíš si zálohu a ak tú polievku nezieš, tak proste si ju nechá za trest, že si ju netojedla.
Dosť dobrý biznis.
No, a to je presne tá vec, že ja ako keby sa zasa tak trochu aj viem vcítiť do takého, že keď lebo tak ja som robila v gastre, vieš. A ja som tiež bola rada, keď boli veci po mojom, aj keď teda ono je to tak, že hosť by, akože sa mal cítiť ako hosť, že akože ty mu dáš tú službu, ako chce on, ale ja som neznášala, keď vlastne vieš, máš nejaké pravidla, nejaké zásady, ty sa na to učíš v škole a neviem čo, a potom dojde niekto úplne proste na to sa kašle, vieš.
Ťa rozhodí úplne tým.
No a čiže akože čo sa gastra týka, nehovorím teraz vôbec akože o ničom inšom, ale že čo sa týka gastra, tak ja som tiež už po tom chvíľu bola taká prepata, že proste mi vadilo, keď sa proste nesprávali tí ľudia tak nejak podľa mojich predstav v úvodzovkách, hej, že no, takže takto by som si to tak nejak akože predstavovala, tie situácie, vieš, že čo tí ľudia opisovali, že keď sa možno tak trošku nepríjemne cítili, že možno urobili niečo, čo proste sa ako keby neúplne, ne že patrilo, ale že
bolo mimo toho, čo boli možno zvyknutí, mimo toho nejakého
presne,
tradičného možno.
Presne. A možno aj Japonec, keby tú polievku nedoje, tak vieš, platí. Takže, že to si viem predstaviť, že bol nejaký, proste, že ja keby, že som vyhoretá a ostanem ďalej v gastre, tak ja by som takéto niečo robila tým ľuďom, vieš, že zaplatíš si zálohu a budeš robiť podľa mňa, keď to nedodržíš, tak platíš pokutu.
každopádne možno tá tvoja prvá návšteva Japonska. A bolo to takéto klasické to Tokio a podobne? Či, čo bolo to lákadlo pre teba, že chcem to Japonsko vidieť? Že bola to tá kultúra, alebo opäť nejaké rilská podobne, že nejaký ten hypik, že si sa na to nejako namotala, či?
Vieš čo, my sme už boli predtým v Ázii, vlastne v juhovýchodnej, teda klasicky Tajsko, Vietnam a tieto. A to bolo už vtedy asi druhýkrát, keď sme boli v Tajsku a sme si povedali, že no na budúce sme mohli to Japonsko, že to by mal byť taký iný kontrast Ázie. A u mňa to bolo vždy také veľmi, ako keby, lebo vtedy ešte mám pocit, že nebol až taký hype, to bolo nejaké 3 roky dozadu, že mi nepríde, že bol až taký
Ty
hype.
Si ho začala.
No,
ja to presne 3 roky dozadu, jasne. Odtedy to vnímam.
A bolo to pre mňa také, že ja som vlastne nevedela, že čo od toho očakávať, aké to bude. Mala som veľký rešpekt presne pred týmito pravidlami, že ja som mala naštudované tie veci, vedela som, že nechcem ísť nejak mimo ich
komfortnú zónu.
No, presne, že chcem super. To počúvať, ja som taký dosť celkom človek, ktorý rád dodržiava pravidlá, takže mne to vyhovovalo, mne sa najviac, ako bol to obrovský kultúrny šok, že fakt obrovský. A najviac, čo sa mi páčilo, tak bolo to ticho, napríklad v Tokiu, že máš tam, neviem, koľko miliónov ľudí, 28, neviem, proste nejak tak, má Tokio strašne veľa. A ty vlastne ideš po úplne jednej z najväčších tých ulíc a tam sú všetci ticho. Tam proste nikto, žiadne auta netrubia, nikto sa tam
neprekúkuje. To je presne to, že ja keď vidíme tie fotky, ako sú tam všetky tie letky a podobne, tak vieš, to si ten look predstavuješ podobný ako napríklad v New Yorku alebo niečo.
Úplný, úplne predstav, že si, že predstav si, že vidíš New York a siahneš si vlastne aj ako volium.
By som sa teraz chcela, že teleportovať, vieš, že by som išla tam.
No. Akože sú tam rušnejšie určite časti, máme také turistické, akože to nebudem klamať, lebo tak ľudia sa nesprávajú tak ako Japonci, keď nie sú stadial úplne, keď sa snažia možno ale hlavne v takých tých menej turistických to môže úplne ticho.
Mňa napríklad zaujalo aj to, že niektoré veci sa naozaj aj na tých rilskách zdajú fakt, že také monumentálne a také veľké, ale že v skutočnosti nie sú až tak, napríklad ten Shibuya Crossing. Takže,
čiže Shibuya Crossing?
To je podľa mňa najviac TikTokový prechod prechodcov.
Najviac ľudí na svete tadiaľ prejde za deň, alebo neviem, za minútu, ja už neviem.
Aha.
Ale je to akože obyčajná cesta, hej?
Áno. Že to, aj podľa tých rilsiek opäť si predstavíš, že to je nejaký že obrovský, proste obrovské námestie a podobne, ale potom si pozrieš už len cez Google mapy a si tak, že to je jak také ráčko v podstate.
Tak dobre,
že
robia marketing.
My vlastne zaujímavé, v Japonsku to majú to aj na Tajvane, aj v Koreji, že vlastne oni nemajú prechody len ako keby rovno, ale aj do X, že do kríža. Takže ty vlastne vieš ísť, ja neviem, na štvor krížovatke, proste máš 4 smery, tak vieš, vlastne vtedy zastanú úplne auta z každého smeru a vlastne idú len chodci.
Čiže to je vlastne krížovatka v krížovatke, hej?
Hej.
Vlastne, že nechodíš dookola, jak
nie, nechodíš dookola.
Ale proste ideš jak auta.
OK.
Je to super.
Brutál.
Tak už aj 3 akože ideš dlhšie, tak lebo ideš cez väčšiu vzdialenosť, ale je to super. Je to, a majú to na veľa miesta, ak to nie je len Shibuya, ale a vravím, aj na Tajvane, v Taipei to bolo. Ale tam
no máš to kratšie, jak chodiť dookola, nie?
Jasne, nemôžeš čakať na toľko peľných.
Aj čakať, ale že vieš, že keď ideš takto, tak je to dlhšie, ako keď ideš šikmo.
Majú to vymyslené.
Dobre. Áno. Každopádne, Japonsko neodmysliteľne, k tomu patrí gastro ich. Čo teba tam najviacej, nie že zaujalo, ale čo ťa že veľmi milo prekvapilo a naopak, čo ťa možno tak zaskočilo až tak nepríjemne. Aj čo sa týka toho jedla, lebo to vie byť celku zradné.
Ja by som asi začala tým, čo ma prekvapilo v pozitívnom, tak to bolo samozrejme to sushi. Všetci ti povedia, že no to keď ochutnáš sushi v Japonsku, už nikdy nejaké nebudeš jesť a ako už som zostala dosť vyberáva na sushi, hlavne čo sa týka kvality rýb. Oni tam v podstate nerobia také sushi, ako my poznáme tú rolku bežnú, ale v podstate vždy to máš ako nigiri, že máš vlastne hlavný fokus je na tú rybu, alebo teda na tú hlavnú surovinu. A inak tiež taká možnosť zaujímavosť, tak v takých tých dobrých sushi podnikoch nie ješ vlastne to sushi paličkami, ale rukou. Uh-huh. Aj vlastne, ako by sa presne malo jesť, že dajme tomu, nemáš si dávať rýžu do sojovej omačky, ale tú rybu.
Hej, hej,
proste
hej.
Takéto zaujímavosti, že som predtým akoby nikdy nevyšla.
Žiadne rozmiešavanie wasabi v sojovke.
To ti väčšinou oni dajú už priamo vlastne pod rybu. Uh-huh. Na rýžu ti dajú wasabi, keď si dáš, lebo väčšinou ty si, alebo teda tam, kde sme boli my, tak sme si dostali aj papierík, kde sme si zaškrtávali, že ktoré si prosíme, on nám to priamo urobil, dal nám to pred nás, tak po jednom, ako to robil priamo ten sushi majster.
Mňa tam najviac zaujímajú vždy tie reštaurácie, čo máš pre tých, to je, že reštaurácia pre introvertov vyslovene, že naozaj si v takej samostatnej bunke a len ty si tam, prosím, máš to naozaj ako takú, ja keď ideš voliť volebnú proste urnu a tam iba cez okienko ti to podá a si úplne o samote. To je úplne super. Hej.
Ale tak to je preto, že oni strašne srkajú pri tom jedení.
Aha.
A potom akože je to také nechutné.
Čo ti dáva?
Že je to príjemné, že vlastne nikto ťa tam nevyrušuje.
Svoje srkanie si
tak
môžeš užiť. Vlastne. Keď nebudeš srkať, tak ti zaklopu, že je všetko v poriadku. Ozýva sa z vašej kabiny nič.
Hej.
Lebo potom vlastne, keď to je horúce, tak vlastne vieš, to je slabo.
Vieš o tom, že aj káva by sa mala srkať, keď sa degustuje?
Áno, áno.
Premostila som, môžeš pokračovať.
No, keď sme teda pri tej káve, tak opäť mne, hovorím, pre mňa to Japonsko je podľa mňa, že úplne ako stvorené, lebo tam zase buď sa tam teda strašne virálne veci a takto, alebo potom máš práve filtre a to oni majú, že brutálnu kultúru tých filtrov, veď jedna z najznámejších značiek vlastne je z Japonska a že ako tam je tá možno tá kávová
ale
kultúra.
Ale dobre len, že tá značka, ktorá vyrába na prípravu filtrovanej kávy, vyrába, to myslíš, nie?
Áno, tie drip.
No, a to, že to pôvodne to boli nejakí inštalatéry. To úplne keby, náhodou, že toto bol vedľajší produkt.
Aha.
To videlo. Tak ja som len toto chcela, že to keď som minule zistila, že oni sú, že super káva, vieš, že všetko uh-huh. presne, ale že není to, nebol to nikdy zámer. Vieš, čo myslím, že nebol to nikdy zámer byť kávová
krajina. A tak keď si pozrieš, že niektoré naozaj známe značky tiež začínali úplne inak. Aj Lamborghini predtým vyrábalo traktory a teraz.
No dobre, ale nevyrábalo stoly.
Aj keď cena je asi dosť podobná.
Vieš, že napríklad niečo úplne od veci.
Hej.
No, v každom prípade, čo ty a mača?
Ja som akože presne rozmýšľala, keď ste sa o tom bavili, že ja si ani vlastne nepamätám, že tak pred tými troma rokmi určite sme chodili aj na kávu.
Uh-huh.
A tým, že ja už som si predtým nejaké dva roky fičala na mači, tak ja som sa na to práve tešila do Japonska.
Čiže aj maču si nám sem donesla ako trend.
Všetko si ty
to začína všetko zapadať.
Ja som úplný trend.
Sledujte túto influencerku, ona prináša trendy na Slovensko.
Ale čo bolo pre mňa strašne zaujímavé, tak to, ako to bežné bolo piť maču vlastne bez ničoho. Hej. Pekneme robiť to latte a tam ti ju donesú akoby tú ceremoniálnu, alebo ja neviem, či to je ceremoniálne, ale v tom takom klasickom ich servírovaní bez mlieka. A
ako espresso vlastne. No s tým vlastne prišla mača, ináč pôvodne nesem, že ja si to úplne pamätám, jak mi to vysvetlovali, jak mi to ukazovali, že proste ako espresso. Tak toto akože nejako od pôvodu asi malo byť. No a potom to vzniklo matcha latte. Ani to úplne nepresvedčilo ľudí a teraz je to mango matcha latte a to už presvedčí každého.
No, hej. No, ako ja si myslím, že aj ten trend s mliekom bol práve v tom, že si nemala možnosť kúpiť kvalitnú maču alebo ľudia neboli ochotní za to zaplatiť. Lebo
alebo neboli ochotní to metličkovať, vieš.
Ale tam ide hlavne o tú kvalitu, lebo keď nemáš kvalitnú maču, tak ako ani ja by som ju nevypila bez mlieka, lebo to není dobré. Ale presne tam vidíš potom to, že či
od 0 do 10, ako trávovo chutí kvalitná mača?
Ja tam necítim trávu, akože ani.
A čo je tam je teda cítiť? No, dobre, tak 0, tráva 0, a čo tam je teda cítiť v tej
kvalitnej? Je to také umami viac, také akože aj do sladka by si povedala, že to je. Že ty necítiš tam trávu vôbec.
Mm-hmm.
A skôr mi to, ako už aj tu kúpiš fakt kvalitnú maču, ja už ako si ani nedávam posielať, ani nenosím si tak nejak vo veľkom už, keď ideme. Uh-huh. Lebo už si naozaj tu vieš kúpiť kvalitnú maču. A
ja mu dám kľudne aj šal, lebo som videl, že aj ty si mu teraz zavolal. A to je práve ten Vítek.
Čo?
To je chalanisko, ktorý proste išiel do Japonska sa naučiť, že celé to za tým, to zbieranie tých čajových lístkov, mletie, všetky tie ceremonie, a potom si priniesol do Česka vlastne svoju maču a práve že s tými farmármi, s ktorými on tam bol, neviem teraz už koľko tam bol, neviem, že či nejaký rok alebo takto, a naozaj, že každý jeden deň sa učil viac a viac o tom, že čo je za to mačou, že to naozaj není len to mača latečko s mangovým píre.
Uh-huh. Vlastne máš to, že v rôznych častiach roka, ak máš rôznu sezónu, akej tej...
Tak. Tie rôzne zbery sa tam učil a takto, že chcel práve priniesť tú kvalitu a v podstate celú tú ceremóniu za tým. Že to není len teda nápoj, ktorý si dáš aj možno ako kávu, ale že to je niečo naozaj za tým, že aj ako tí Japonci k tomu pristupujú. A ja sa na ne teším, lebo teraz sa máme aj vidieť, lebo zajtra idem s Outličkom zase do Prahy a tam bude mať práve taký pop-upik jeden, tak som zvedavý na neho, extrémne. Každopádne, ja mám pocit, ale že aj v tom Japonsku, že aj menej kvalitná mača je stále možno viacej ako tu na sú niektoré mače brané ako kvalitné, takže že aj tam asi úplne netrafíš vedľa, a keď ideš niekam.
Ja som mala jednu zúskosenosť zatiaľ, za tie 3 roky, a to bolo zrovna na Okinave.
Okay.
A tak to bolo presne, že ty tam máš práve na tej Okinave koncentrované všetko okolo tej, tej nahy, no a tam je to no potom také, že keď si niekde inde, tak tým, že nemáš asi ani na výber, tak nepotrebujú nejak možno úplne sa snažiť, ale tam som mala takú, že vrajme, ja mám doma lepšiu maču. Ale to bola asi jediná skúsenosť.
A tak to je asi ako keď ideš na dovolenku a tam majú kapslový kávovar, takže...
No, môže byť. Ale rozmýšľam k tej káve ešte, čo sme sa bavili, že v podstate či je tam aj akože kávová taká nejaká vyslovene kultúra, lebo napríklad teraz naposledy som na Okinave, že nemala dobrú kávu.
Okay.
Fakt, že nemala. Ani, že jedna vec je káva, ale ani to mlieko nebolo dobre napenené, že to bola taká tak zo stroja, keď si dáš...
A dokonca, ja som si robil prípravu opäť, tak Okinawa je zase jedno z mála miest, kde práve že aj pestujú kávu. Že je tam naozaj, že myslím, že naozaj, že iba pár, alebo jeden, alebo dvaja farmári, alebo neviem, či som sa teraz nepomýlil, a nie sú to práve že pražiari, čo je dosť veľmi možné teraz.
A
došiel som k tomu, že som si asi neurobil až tak dobrú prípravu. Každopádne, hej, že z tej Okinavy aj nejaké dobré kávy vychádzajú teda.
Ja som to tiež čítala, takže to si spravil dobrú prípravu.
Že sa aj pestuje, hej?
Hej, že sa aj pestuje, ale práve toto som... Možno je to aj tým, že naozaj sme boli viac menej mimo toho centra diania. A oni aj tým, že je tam dosť veľa, dosť je tam často, no, väčšinu roka je tam teplo, tak si tam fičia na takých tých klasických nejaké latečka, aj z latečka.
Ladové, hej.
No, takže nemáš tam také, napríklad my sme vlastne leteli do Taipei, na Tajván, a tam bola, že brutálna káva. Akože tam som si na tom...
Po tebe sa ideme rozprávať o Tajváne.
Super. Tak potvrdzujem.
Tak už vieme, že kávou môžeme začať, hej.
Ja som tam našla také specialty, akože kaviarničky. Brutál, fakt.
A ono celkovo Japonsko, nebudeme si klamať, je taká častokrát, že zmeska nejakého bizaru aj. Že zažila si aj ty nejaký takýto bizar. Či už je to jedlo, či už je to nejaká špeciálna kaviareň, čo sú, alebo niečo takéto. Alebo takému to niečomu si sa skôr vyhýbala.
Bizar myslíš v zmysle nejaký koncept? Akože
áno,
taký zaujímavý?
Áno.
Ja som myslela, že anime myslíš.
Akože aj to je bizar, hej? Aj ale... také kaviarne tam sú.
Teda konkrétne, ja myslím tých ľudí, čo tak utekajú s tými rukami za sebou.
Ja aj Naruto myslím, že hej, áno, anime trafila si.
Dobre.
Ja rozmýšľam nejaký taký podnik. Ako pre mňa, čo bol bizar, ale to sa netýka ako keby úplne Japonska, ale skôr nás ako turistov, tak bolo to, ako tam vedia byť prehypované miesta.
OK.
A to je práve to, keď ste sa pýtali, že čo som z toho jedla nebola úplne nadšená, tak príklad, čo sú tie pancakey, také tie nadýchané,
áno.
Tak tých je tam fakt, že veľa, ako to robia dobre, že nie v každej druhej nejakej kaviarni, ale na TikToku sú vyhypované, neviem, 3 top, a teraz vy tam budete stajať 2 hodiny, aby ste tam dostali. A vôbec neboli také dobré. A potom sme išli do nejakej kaviarničky, úplne ani sme nevedeli, nikto tam nebol. A tam som mala, že tak výborné tie pancakey, že vôbec som nemusela 2 hodiny čakať na nejakom vyhajpovanom mieste.
Kokos, tak to by... To
podľa
by
mňa Tokio nepovedala. Potrebuje takú prášku vlnu trdelníkov poriadnu. Ale videl som, že tam už je dokonca jeden že shop s trdelníkmi, okay. Takže ono je to
vôbec
otázka času,
sa
kedy sa aj tam dostanú.
Keby si to tam otvoril Čech nejaký. Hej. Však aj v LA si trdel shop otvoril nejaký Čech.
Podľa mňa všade sa nájdú Česi a Slováci, čo si takéto Česi. Veci otvárajú.
Ja neviem o Slovákovi, ktorý si niekde niečo otvoril, že nikde. Češi.
Až na Raracha na Madejre.
Až na Raracha na Madejre. Proste všetko vždycky Češi. Ja som na Malte žila tam normálne, že svíčkovou tam robil proste, že normálne český bar si tam otvoriš českú hospodu. Mm-hmm. Sme tam Česi a Slováci. A všade, kde som kedy bola, takže som natrafila na nejakého Čecha, čo sa tam dačo otvorilo. Takže vôbec by som sa nečudovala, keby tam proste tiež v Japonsku robil nejaký Čech trdelníky.
No, určite niečo tam také bude. Na toho fakt tak veľa. A toto ma asi tak najviac zaskočilo, alebo skôr...
To je dobrý tip ináč.
Skôr som videla,
ušetriš že 2 hodiny
aj na
niekomu.
Sebe, že aká som ovca, lebo vlastne ja idem tam, lebo sú tam všetci a vlastne asi to je to najlepšie. A potom, keď som tam išla, tak mi to tak neprišlo.
Ale tak všade sa podľa mňa, vieš, hovorí o tom, že chod tam, kde sú veľké rady, lebo to niečo znamená, ale nevždy.
Presne, to niekedy to tak...
Krok vedľa, nikde inde.
Čiže Japonsko je naopak.
Mňa to strašne fascinuje, lebo to Japonsko je hlavne také, že ty sa o ňom vieš rozprávať na 40 rôznych spôsobov, že naozaj, že každý človek si tam dokáže nájsť, že absolútne to svoje, že či už príroda, športy, hocičo proste, že to je absolútne fascinujúce. Ty máš vybrať možno také tvoje 3 top miesta, ktoré si navštívila. Tak ktoré by to boli? Akože, aby si dala možno aj nejaké odporúčanie.
Top miesta? To presne závisí, ako si povedal, od toho, že čo ten človek tam chce.
A pre teba?
Pre mňa to bola, ako ja chcem na Okinave asi raz zomrieť, alebo čo, lebo ja by som tam šla fakt na starobu. Práve tam sa mi páči ten život, taký ten
ticho,
presne primorský, máš tam kľud, máš tam taký americký vplyv, takže sa necítiš sa tam úplne ako
od veci
ako, hej, nejaký, hej. Ako nejaký tento. A pre mňa asi...
Sapečkar.
Asi, áno. A je tam aj strašne veľa expatov a takto, že Američanov. Mm-hmm. Myslím, že 50 000 tam žije Američanov.
Slušná komunitka.
No. A máš tam dokonca takú, že celú dedinu. Že American Village sa to volá. A tam, že úplne. Takže pre mňa akože určite by to boli ostrovy, takéto nejaká Okinawa, alebo my sme boli ešte na Ishigaki. A ja mám veľmi ako rada to Tokio. Že niekto si povie, že to je také až moc, a že radšej preferujú Kyoto alebo Osaku. Ale pre mňa je to tak futuristické mesto, hlavne čo sa týka tej dopravy, že máš viac úrovňovú tú dopravu.
Áno.
Vlastne ty ideš a ty pozeraš pod seba, vôbec nevieš, koľko ešte máš tam nejakých vôbec dráh, či už nejaký metra alebo toto. Takže pre mňa Tokio bolo určite, že druhé miesto. A tretie, možno, že by som povedala aj to Kyoto bolo fakt také iné. Také, alebo vlastne Nara. Nara bola také tretie. Lebo v Nare máte vlastne tie srnky, čo sa vám kláňajú. To bol zážitok.
Mňa najviac bavia tie kompilácie, kedy sa práve skláňajú a akurát dávajú potom čelovky turistom niektorým, že to je super si hľadať tieto kompilácie.
No, pre mňa Nara bol taký tretí asi, že top, čo sa týka zážitkov. Mali sme tam vlastne aj ten tradičný ryokan, čo sme spali vlastne na ich takých tých posteliach, akoby matras na zemi a dostávali sme večeru vlastne takú 12-chodovú, ich tradičnú sme sedeli na zemi vlastne pri tom stoliku malom. Že to by som aj povedala, že bolo také top.
Mega. Dobre. Možno sa nepojdem potapať, ale na kláňajúce sa srnky by som sa išla pozrieť.
Sa ukloniť.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty? Nebolo nikdy ľahšie. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo.